Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Merħba għal-programm mis-sensiela mill-leħen is-sewwa. F'dan il-programm jiena Josephine Xwireb se naqralek dwar persuni partikolari li ħallew lill-mulej imexxihom u intellqu kompletament f'idejh u bi kliemhom u għemilhom kienu tassew imsibaħ jixelu. Ħajr lill-kanonku John Charlot. Wil-ġurnal leħen is-sewwa. Illum ser nitfew il-ħarsa tagħna fuq Father Stanley Yaki OSB kif ukoll Father Joseph Kentenich. Father Stanley Yaki, magħruf għall-lerf u l-ħidma xjentifika tiegħu, twielet fi Gjok, l-Ungerija, fi 17 ta' Awwissu 1924. Fi tfulitu kien jattendi l-iskola tal-Benedittini. Ta' 18 il sena daħal mal-Benedittini fl-Arċjabazija ta' Pannonħalma. U ġi ordnat saċerdot fl-1948. Wara l-ordinazzjoni kompla jistudja it-teoloġija fl-Istitut Pontificju ta' San Anselmu f'Ruma, minn fejn kiseb id-dottorat fit-teoloġija. Wara kompla jistudja il-fiżika fl-Università ta' Fordham, minn fejn kiseb id-dottorat fil-fiżika u kompla jagħmel riċerka post-dottorali fil-filosofija tax-xjenza fi Stanford University fl-Istati Uniti. Kemm dam fl-Istati Uniti fl-imkien ma' sitt patrijiet Benedittini oħra waqqaf priorat f'Portola Valley. U ippubblika aktar minn 40 ktieb u fil-kitbiet xjentifiċi tiegħu kien influwenzat ħafna mill-fiżiku u storiku tax-xjenza Franċiż Pierre Duhem kif ukoll mill-kitbiet ta' John Henry Newman u J.K. Chesterton. Fl-1987 innata il-Templeton Prize għal-ħidma professjonali tiegħu biex iqarrab flimkien ix-xjenza u r-reliġjon. Father Yaki kien magħruf bħala studjuż ewlieni tal-istorja tax-xjenza u r-relazzjoni tagħha mar-reliġjon. U kien wieħed mill-akbar ħassiba tas-seklu 20 u diffiċli li wieħed jikkwantifika il-kontribut tiegħu għall-ħsieb Kattoliku u l-kultura. Waħda mill-kwistjonijiet ċentrali li kien jitratta kienet dik għaliex ix-xjenza żviluppat fil-punent nisrani u kien isostni li jiddommi insara tal-ħolqien u tal-inkarnazzjoni ġabu l-akbar qasma rivoluzzjonarja mal-passat pagan. Fil-fatt, l-opri l-aktar magħrufa tiegħu bħal The Relevance of Physics u Science and Creation jargumenta li l-intrapriża xjentifika setgħet tkun vjabbli biss fl-Ewropa nisranija medjevali li kienet temmen fl-inkarnazzjoni u li l-avvanz tax-xjenza nafuh lill-għarfien nisrani tal-ħolqien. Kien isostni li x-xjenza tista' tispjega id-dinja fiżika, iżda ma tistax tagħtina tweġibiet għall-mistoqsijiet l-aktar importanti għall-ħajja tal-bniedem, fosthom dwar l-iskop tal-ħajja u tal-libertà tiegħu. Waqt li kien jammetti li x-xjenza qiegħda l-ħin kollu titrasforma l-ħajja ta' kull ġenerazzjoni, u li r-reliġjon m'għandix tipprova taħtaf il-rwol propju tax-xjenza, fl-istess waqt għandna nikkonċedu lix-xjenza pul tsir wieħed aktar milli jistħoq ilha, u lanqas ix-xjenza għandha tagħmel ġudizzju fuq kwistjonijiet teoloġiċi u filosofiċi. Bħala Kattoliku u bħala xjenzat, Father Yaki ma kellu l-ebda oġġezzjoni għat-teorija tal-evoluzzjoni mifhuma sew, jiġifieri li l-materja kif maħluqa minn Alla twettaq kull proċess naturali. Kien isostni li x-xjenza bil-fors tqanqal ċertu staġib fina u li l-fiżika kapaċi turina l-iżvilupp tal-univers matul biljuni ta' snin għal grazzja waħda u speċifika magħrufa bħala il-Big Bang. Matul ħajtu, Father Stanley irċieva diversi lawriji ta' dottorati onorarji u kien membru tal-Akkademja Pontifiċja ta' Xjenza. Bħala reliġjuż ta' kuljum, kien jagħmel sija ta' adorazzjoni eukaristika għarkubtejh u kien iħobb iżomm qatt ta' kuruni tar-rużarju fil-bwiet tiegħu għal dawk li kienu jħobbu jgħidu ir-rużarju miegħu. Father Stanley Yaki miet fis-7 ta' April 2009. F'Madrid, battak tal-qalb, fl-età ta' 84 sena, fit-triq tul-ura lejn l-Istati Uniti, wara li kien għadu kemm ta' konferenza f'Ruma fil-Pontificio Ateneo Regina Apostolorum. Issa mis-CD Closer ta' Robert Gallia ser nisimgħu s-silta More of You. We'll be right back. Nfakkarkom il-qegħdin tisimgħu Radio Lawra tagħna fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM. Il-programm huwa Mill-ħen is-sewwa. Tarif mill-pinna tal-kanonku John Charlot. Wissa nitfu il-ħarsa tagħna fuq Father Joseph Kantenich. Father Joseph Kantenich magħruf bħala l-fundatur tal-Moviment Apostoliku Ġermaniż Schoenstatt twielet f'Gimmick Rieb Cologne il-Ġermanja fis-16 ta' Novembru 1885 minn familja fqira. Fit-tfulitu għadda xi żmien fl-orfanatrofju ta' San Vincenz Foberhausen. Ta' 16 il sena daħal novizz mal-komunità tal-Pallottini bil-ħsieb li l-quddiem imur missjonarju fl-Afrika. Għal xi żmien għadda minn kriżi spiritwali u intellettwali. Iżda bil-għajnuna tal-Madonna li tant kien devot tagħha, irnexxielu joħroġ minn din il-kriżi. Ġie ordnat saċerdot fit-8 ta' Lulju 1910. Wara l-ordinazzjoni u wara xi żmien jgħallem fl-iskola tal-komunità, ħadd ruħ direttur spiritwali tas-seminarju minuri tal-Pallottini fi Schenstatt. Ispirat minn artiklu li qara dwar il-konverżjoni ta' Bartolo Longo u l-ġid li kien qed isir fis-santwarju ta' Pompej u fl-istess waqt imħeġġeġ biex jinvolvi l-lajċi fix-xogħol tal-Apostolat, flimkien ma' grupp ta' Zaza waqqaf il-moviment magħruf bl-isem ta' Schenstatt fil-Kappella Marjana tal-istess post li jfisser post sabiħ. L-iskop tal-moviment u li jifforma l-imseħbin tiegħu biex jimpenjaw ruhom fħajja ta' fidi soda u ta' impenn apostoliku taħt il-gwida tal-Madonna. F'Settembru tal-1941 Safa arrestat mill-Gestapo ta' Hitler war 3 snin sħaħ intbagħat fil-kamp tal-konċentrament ta' Dachau. Anki hawn kompla jaħdem biex iwettaq il-missjoni tiegħu fost il-priġunieri sħabu u kien ta' għajnuna kbira għas-saċerdoti li miegħu kienu jgħixu fl-infern ta' Dachau. Wara tmiem it-tieni gwerra dinjija, Fader Josef kompla jaħdem biex ixerret il-moviment Schenstatt madwar id-dinja u mar l-Afrika, l-Istati Uniti u f'bosta pajjiżi tal-Amerika Latina. Kien hemm żmien meta kien hemm min ma femux u l-awtoritajiet eglesjastiċi mingħajr ma kienet taf Ruma waqfuh milli kompli fil-missjoni tiegħu u batuh f'Milwaukee, l-Istati Uniti, fejn kellu jgħaddi 14 sena sħaħ kwiet f'ubbidjenza sħiħa lejn il-Knisja. Kien fil-miliet tal-1965 li Fader Josef reġa' lura Schenstatt u wara r-riformi tal-Konċilju Vatikan it-tieni ikkonfermaw it-talim profetiku tiegħu. Ġi rjabilitat mill-Papa Pawlu VI. Fit-3 snin li kien fadallu ħajja wara l-eżilju tiegħu, Fader Josef kompla sejjer bil-ħidma qaddisa tiegħu fit-tixrid tal-opra apostolika tiegħu. U miet fil-15 ta' Settembru 1968 fil-Festa tad-Duluri fis-Sagristija tal-Knisja Ġdida li kienet għadha kemm tlestiet fuq il-Muntanja Schenstatt wara li kien għadu kemm iċċelebra l-Quddiesa. Fuq il-lapida ta' fuq il-qabar tiegħu hemm miktub biss il-kliem bil-Latin Dilexit Ecclesiam, ġifiri ħabb il-Knisja. Illum madwar id-dinja hawn mal-200 kappella ta' Schenstatt fit-30 pajjiż differenti. Fl-10 ta' frar 1975 infetaħ il-proċess għall-beatifikazzjoni tiegħu. Għal darboħra mis-sidi Closer ta' Robert Gallia ser nisimgħu s-silta All I Need.
Jesus, these hands use the magic. your own. With my voice I will worship at your throne. With love for you I will live, Jesus. Every hour and every day, help me live for you, I pray. I wanna live to love and trust you, Jesus, you are all I need, all I need. Your hand lifts me up when I fall. Your voice brings a new song to my soul. Your love is the reason that I live, Jesus. These hands, use them as your own. With my voice I will worship at your throne. With love for you I will live, Jesus.
Komplu il-program tagħna mill-leħen is-sewwa lid-darba se nitfgħu ħarsitna fuq il-Kardinal Ersilio Tonini. Il-Kardinal Ersilio Tonini twielet fl-20 ta' Lulju 1914 fir-raħal ta' San Giorgio Piacentino f'Ravenna, l-Italja, minn familja tal-bdiewa. Ta' 11 il sena daħal is-seminarju. U wara li kompla jistudja għall-qassis, ġie ordnat saċerdot fit 18 ta' April 1937 għad-djoċesi ta' Piacenza. Wara li għamel sentejn viċi rettur ta' seminarju, mar Ruma jistudja id-dritt ċivili u kanoniku fl-Università tal-Lateran. Lura fi Piacenza beda jgħallem u kien direttur spirituali tal-Federazzjoni tal-Laureati Kattoliċi. Wara li sar direttur tal-ġurnal ta' kull ġimgħa ta' djoċesi, għamel 15 sena kappillan tal-parroċċa ta' San Vitale f'Salso Maggiore Terme. Kien fl-1969 li il-Papa Pawlu VI ħatru is-qof ta' Macerate u Tolentino. Sitt snin wara ġie innominat Arċisqof ta' Ravenna u Ċervja u baqa' jmexxi din id-djoċesi għal 25 sena. Matul it-tmexxija tiegħu episkopali dejjem ħadem bi-spirtu saċerdotali favur il-foqra u l-emarġinati. Kien pass kuraġġuż tiegħu meta ħalla l-appartament tiegħu fil-palazz tal-isqof u mar jgħix fl-Istitut Santa Teresa li fih is-sorijiet kienu jieħdu ħsieb il-morda gravi u l-appartament ċedih lill-grupp li kienu jieħdu ħsieb id-drogati. U irnexxielu iwaqqaf ċentru favur il-ħajja f'ċervja u ċentru ieħor ta' solidarjetà favur id-drogati f'Ravenna. Għamel ukoll kampanja favur l-Indios tal-Amazzonja fil-Brażil u ddefenda d-dritt tal-jum tal-mistrieħ tal-ħadd għal ħaddiema tat-tessuti. Wara li fl-1909 ħalla t-tmexxija ta' djoċesi, l-isqof Tonini baqa sakemm miet fl-omor ta' 99 sena attiv fil-qasam tal-predikazzjoni, tal-ġurnaliżmu u tax-xandir tal-kelma tal-la fuq it-televiżjoni. U sar figura popolari televiżiva wara li ħasem fis-sensiela televiżiva immexxija mill-magħruf Enzo Biagi dwar l-10 kmandamenti. Kien jara fil-ħtieġa li l-Knisja twassal il-messaġġ tagħha lil kulħadd. Kien fl-1994 meta kellu 80 sena li l-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni ħatru kardinal. Il-kardinal Tonini miet fit-28 ta' Lulju 2013 f'Ravenna wara li kien għadu kifala 99 sena. F'messaġġ li kien bat il-President Taljan Giorgio Napolitano l-Segretarju tal-Istat tal-Vatikan faħħar lill-Kardinal Tonini għal mod kif għara fjittrażmetti b'tant passjoni tal-fidi tiegħu il-valuri universali ta' dialogu u l-impenn tiegħu saċerdotali favur l-emarġinati. Illum ħafna iqablu l-istil tal-messaġġ u l-ġesti tal-Kardinal Tonini ma' dawk tal-Papa Franġisku. Bekk ħina ġejt fit-tmiem dan il-programm mill-leħen is-sewwa. Sakemm nerġgħu niltaqgħu nixtieqilkom paċi u ġid.